Гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Цэнтральная выбарчая камісія Расіі размеркавала парламенцкія месцы сярод партіяў, якія прайшлі ў Дзярждуму. 315 месцаў будзе мець партія «Адзіная Расія», 57 – Камуністычная партія, 40 месцаў «Ліберальная дэмакратычная партія» і 38 – партія «Справедлівая Расія». Прэзідэнт США Джордж Буш выказаў заклапочанасць у сувязі з парушэннямі ў часе нядзельных выбараў у Расіі. Буш зрабіў гэта ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам. У Расіі не было свабоды прэсы ў часе кампаніі па выбарах у Дзярждуму, лічаць у АБСЕ. Прадстаўнік АБСЕ Міклош Гарашці накіраваў спіс устаноўленых парушэнняў расійскаму міністру замежных справаў Сергею Лаўрову. Спікарам Верховнай Рады Украіны стаў прадстаўнік кіроўнай аранжавай кааліцыі «Наша Украіна. Народна самаабарона» Арсеній Яцянюк. Яго падтрымалі 227 дэпутатаў. Партыя рэгіёнаў галасавала супраць і імкнулася блякаваць кандыдатуры. Паводле дамоўленасці паміж «Нашай Украінай» і блёкам Юліі Цімашэнкі, спікарам павінен быць прадстаўнік прапрэзідэнцкага блёку, а прэм'ерам Юлія Цімашэнка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт США Джордж Буш па-ранейшаму лічыць ядзерную праграму Ірану пагрозай глабальнага маштабу. Гэткім чынам ён выказаў сваё стаўленне да апошняй справаздачы службы выведкі США, паводле якой Іран спыніў працы па стварэнні ядзернай зброі ў 2003 годзе. Нягледзячы на вывады, зробленыя ў справаздачы, Буш заклікаў не паслабляць ціск на Ісламскую рэспубліку. З Ірану дасланы канадскі амбасадар. Паводле кіраўніка МЗС у Канады Максіма Бернія, гэты крок іранскіх уладаў быў абсалютна неабгрунтаваны і стаў вынікам адмовы Атавы прыняць дыпламатаў, прапанаваных Тэгаранам. Злучаныя Штаты Амерыкі выказалі задавальненне ў сувязі з паразай прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса на рэферэндуме аб папраўках да канстытуцыі краіны. У заяве Белага дому гаворыцца, што вынік рэферэндуму спрыяльны для ўмацавання дэмакратычных свабодаў у Венесуэлі. Уга Чавес дамагаўся новага пашырэння сваіх паўнамоцтваў, а таксама надання прэзідэнту права абірацца на гэтую пасаду неабмежаваную колькасць разоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс» Александр Лукашэнка выказаў меркаванне, што, цытую, «беларуская дзяржава забяспечвае беларусаў большымі правамі, чым тая ж Гішпанія. У нас тут столькі ж дэмакратій, колькі ў Нямеччыне і Францыі». Канец цытаты. Александр Лукашэнка таксама паабяцаў у гэтым жа інтэрв'ю вывучыць просьбу Александра Казуліна аб памілаванні, калі той да яго звернецца. Родныя Александра Казуліна не вераць у шчырасць намераў кіраўніка Беларусі і кажуць пра чарговую гульню з Захадам. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Гульнёй з Захадам, які патрабуе вызвалення палітвязняў і найперш Александра Казуліна, назвала дачка палітыка Вольга заяву Александра Лукашэнкі адносна магчымасці датэрміновага вызвалення яе бацькі. Нагадаю, што паводле гішпанскай газеты «Эль Паіс» сказаў на гэтую тэму Александр Лукашэнка. Суд прыняў рашэнне. Гэта незалежная галіна ўлады. Я паважаю яго рашэнне. Адзінае, што я магу зрабіць, гэта памілаваць яго. Калі асуджаны пра гэта папросяць, я вывучу ягонае прашэнне і пасля скажу, ці вызвалю яго. Канец цытаты. Таксама Александр Лукашэнка заявіў, што калі б Александр Казуль не быў кандыдатам на прэзідэнта, суд мог бы даць яму не 5,5 гадоў, а 10 ці 12 гадоў за выбух на нашых вуліцах. Ці былі ва ўлады магчымасці вызваліць Александра Казуліна датэрмінова? Вольга Казуліна мяркуе, што такія магчымасці былі, але не выкарыстоўваліся. Дачка палітыка нагадала, як пракуратура адхіліла ўсе скаргі на вынікі следства, і спачатку менскі гарадскі, а потым вярхоўны суды пакінулі прысуд Казуліну без змены. Паводле Вольгі Казулінай, апошняя страчаная магчымасць амністыя, пад якую яе бацька таксама не трапіў. Размовы пра заяву аб памілаванні Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці.
Гэта можа праходз видели уже с Петкевич, такая была встреча, Петкевич сказала, давайте пишите о помиловании. Мы тогда написали, Петкевич, каб яна проконтролевала дело, коли оно было у суде, у Верховном суде. Але из администрации написали лист, что это не у их компетенции, ну, отписку. Мы уже писали.
То есть вы переконаны, что он такие лист писать не будет?
Нет.
Ні в
якому разі. Ні. Сьогодні у червні у Мінську відбулася зустріча намісниці керівника адміністрації президента Наталі Пяткевич з високопоставленим чиновником Держдепартаменту США Девідом Креймером, під час якої обмірковувалася можливість термінового визволення білоруських політв'язнів. Після зустрічі надзірники не включали становчих зрухів у цій справі, однак помилилися. Покуль ні один політв'язень не був визволений, наоборот, тиск на їх узмацнився, мяркує був адвокат Казуліна Ігор Ренкевич. І він нагадав про другий суд над Дмитром Дашкевичем, третє покарання Андрею Клімову, нове слідство супроти Артура Фінкевича. Гэтыя падзеі відбуліся вже після зустрічі Наталі Пяткевич з Девідом Креймером. Що думає барон відносно того, чи напише Олександр Казулін заяву об помілуванні?
Я вельми сумніваюся, покольки нічого не змінилося у справі Казуліна, ніяких нових обставин, які б показали те, що він виноватий, не знайшлося. Тому позиція оборони і позиція самого Олександра Казуліна залишиться той же самий. Він повинен бути визволений по реабілітуючим підставам.
Ігор Ренкевич нагадав, що у старшині Верховного суду Валентина Сукали ще є можливість унести протест на присуд Олександру Казуліну. До жінки Олександра Казуліна Ірини, яка останнім часом хворіє, дозвонитися не вдалося. Дочка політика Вольга каже, що її мати так само лічить немогчимо, каб Олександр Казулін писав просьбу о помілуванні.
Олександр Казулін був осуджений після вибору 2006 року з формульовкою за організацію масових безпорядків на 5,5 років. За кратами він провів уже год і 225 днів. Таким чином, визволення політв'язнів застається одною з головних умов у нормалізації дочинення Євразв'язу і США з Білоруссю. Чи лічите ви, що влада повинна виконати гэтае патрабаванне і визволити політв'язнів? На гэтае питання відказували мінакі на вулиці Максима Богдановича у Мінську. А питання провела Любов Лунёва.
Он этого не сделает никогда, потому что он сегодня только думает, как портфель свой удержать, чтобы не отвечать за все свои подвиги, которые он совершил за 13 лет.
Нет у нас никакой ни свободы слова, ничего у нас. Нет у нас демократии, у нас тоталитарный режим.
Думаю, что не сделает, потому что политзаключенная для него кость в горле. А как же, должна быть какая-то свобода? Ну, если у тебя есть свое мнение, ну так и что? Неужели не можешь его выразить? Как только вышел что-нибудь сказать, и будь здоров.
Ну, может быть, кого-то из молодых и отпустит, но, скажем, Казулина нет. Задел за личное. Мстительный, я бы сказал, человек.
Конечно, отпустят, куда они денутся. Экономические санкции должны подействовать на Александра Григорьевича, потому что с экономикой очень туго стало.
Отпускать обязательно надо, потому что, я считаю, преследовать нужно только по уголовным делам. Думаю, отпустят. Экономические санкции, ну это неправильно. Народ-то при чем?
Александр Григорьевич на это не пойдет, политвязню отпускать потребно. Это воля режима, який находится для улады. Я думаю, что это воля у тым лику и особисто Александра Григорьевича. Поэтому политвязни, которые на сегодня заневолены, на будуть відпущені по його загаду. Я лічу, що це інструмент у тиску не тільки на молодь, а на усіх громадян Республіки Білорусь.
Ті повинні білоруські влади визволіть політв'язню. Такі відкази ми почули на вулицях Мінську. А зараз Змітер Бартосік про маршрут чергового подорожжя свободи.
На старых католицких могилках вёски Плябань ёсць одна прыгожая братская могила. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра ты падзеі нешматлікія жыхары вёскі. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Делегація демократичних сил у Білорусі, у склад якої уваходять Аніра Браніцька, Сергій Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Лявкович, Олександр Мілінкевич, Павел Сєверинець і Змітер Федорук у гэтыя дні наведвае США. Найбольш адметнай падзеяй візіту на гэты час стала гутарка з дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Сваімі ўражаннямі ад гэтай сустрэчы і ад візіту дзеліцца Анатоль Лябецька. З ім размаўляў Уладзімір Глот.
Падчас сустрэчы дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон падтрымлівае дэмакратычны рух у Беларусі. Анатоль Лябецька адзначае, што дэлегацыю моцна ўразіла, як добра яна ведае беларускую праблематыку. Асабліва важнымі сябры дэлегацыі палічылі дзве высновы, якія прагучалі з вуснаў дзяржсакратара, адзначае спадар Лябецька.
Для ЗША не істотна памер краіны. Вялікая ці малая, для іх вельмі важна, наколькі ў гэтай краіне выконуюцца правы чалавека і свабоды. І з гэтага пункту гледжання Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Ну і сам факт тых сустрэч, ён ужо сведчыць пра тое, што агульнымі намаганнямі мы Беларусь вярнулі ў міжнародную павестку дня і нават не ў раздзел «Розныя». А па-другое, назначыла, што ў гэтай адміністрацыі застаўся яшчэ год, і за гэты час яны маюць намер зрабіць па Беларусі шмат. І разам з тым яна выказала перакананасць, што новы прэзідэнт, новая адміністрацыя, але не будзе зменаў, будзе пераемнасць палітыкі па Беларусі, і гэта вельмі істотна.
Кандаліза Райс пацікавілася ў дэлегацыі, як лепш каардынаваць сумесную палітыку ЗША і краінаў Еўразвязу ў дачыненнях з Беларусю. Беларускія палітыкі прапанавалі вярнуцца да тых часоў, калі Менск наведвалі сумесныя дэлегацыі Злучаных Штатаў і Еўразвязу, і тады яны агучвалі супольнае пасланне да беларускіх уладаў. Анатоль Лябецька кажа, што на сустрэчы з Кандалізай Райс сваё слова прамовіў кожны з сямі сябраў дэлегацыі.
Ей не патрэбны быў пераклад з расійскай мовы. Перакладчык прыступаў да сваёй справы толькі калі прамаўляла Кандаліза Райс. Астатняя яна разумее вельмі добра на мову, так што гэта дало мажлівасць сэканоміць час. Мы падаравалі ёй напульснік з нацыянальнай сімволікай з надпісам «За свабоду». Яна яго адразу ж адзела на руку, і я сказаў, што зараз сябра беларускай каманды, на што яна сказала з вялікім задавальнением, а буду сябрам гэтай каманды.
По телефоне з Вашингтону говорю Анатолия Бецька. Сёння, калі у Менску будзе ўжо позні вечар, у Кангрэсе ЗША пройдуць спецыяльныя слуханні «Беларусь ад дыктатуры да дэмакратыі». Іх ладзіць Гельсінская камісія Кангрэсу. Як мяркуецца, ад беларускай дэлегацыі выступяць Эніра Браніцкая, Анатолия Бецька і Александр Меленкевіч. У нашых слухачоў таксама ёсць магчымасць задаць свае пытанні сябрам беларускай дэлегацыі.
1 по 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Меленкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
Ну і зараз адно з пытанняў, якое мы атрымалі ад нашага слухача сёння.
Вопрос Меленкевічу і Лебедьку. Господа, получая многомільённыя датацыі от Америки, ордена от Польши. Какую благотворительную деятельность оппозиция проводит и в Белоруссии? Может быть, оказывает помощь какому детскому дому или выделяет стипендии выделенным ученикам и студентам? Это бы очень повысило рейтинг оппозиции, который в данное время очень низкий.
Гэтае пытанне нашага слухача мы адрасуем сябрам беларускай дэлегацыі. Нагадаю, што 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскае бюро «Радыё Свабода» і будуць адказваць на пытанні нашых слухачоў. Задавайце іх па тэлефоне 266-39-52 або праз электронную пошту. А я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, так званай Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Падчас сустрэчы з Кандалізай Райс выказаўся кожны з сябраў дэлегацыі, а дзяржсакратар ЗША надзела на руку падараваны бранзалет з нацыянальнай сімволікай. Родные Александра Казуліна перакананыя, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Публічныя заявы кіраўніка пра магчымасць памілавання Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці. Беларусь готовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута, прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства, ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць. Спадар Фядута сам шмат піша пра змены ў палітычнай псіхалогіі грамадства, дапамагае выдаваць мастацкія і публіцыстычныя кнігі на гэтую тэму. Таму сённяшняя размова з ім нашага карэспандэнта Александра Улецёнка пра савецкія і сённяшнія бібліятэкі.
Якая у вас бібліятэка, Александр?
10 тысяч асобнікаў.
І ўсё гэта памяшаецца ў кватэры?
Помешается в одном покое из трех покоев кватеры, звичайно.
Ну так как библиофил, назирание?
Добрые книги размерковывались и тем же чином, яким размерковывалось, ну, пробачьте, солями.
Что было, так бы мовить, у загашниках советской библиотек?
Не стояли там книги каких-то диссидентов и так далее. Там стояла, например, Анжелика. А не Сержа Хало. З серії фантастики. Ніякі пригодницькі книги.
Усього було навалом, усього. Це принциповий момент, окрім того, що заборонялося по ідеологічних мотивах.
Або дозволялося, ну, таким невеличким поміром.
Але фонди мали можливість поповнятися.
Це було обов'язково. То, що зараз я ведаю про наші університетські бібліотеки, пробачте, ну, у їх не хапає грошу на ось.
Хапає і пустота.
Как?
Хочу нагадати про одно з самих поширених советських хобі – книгозбиранство.
Была такая династия медиков Нічипоруки. В его библиотеке, например, лежал номер роман-газеты с одним днем Ивана Денисовича Солженицына.
Теперь так само есть подпольные книги. Например, ваша политическая биография Лукашенко и Шереметовская книга про президента.
Она была лепшим подарунком.
Виновата осяродку президентского окружения.
Так.
Який лёс колішніх шыкоўных кнігазбораў? Яны знікаюць?
Зараз гэтыя бібліятэкі, якія збіраліся...
Дапамагаюць выжываць?
Так. Ніхто іх вже не чытае.
У чым асноўнае прынцыповае адрозненне сённяшніх кнігазбораў, сённяшніх бібліятэк і тых, якія прынята называць савецкімі?
Была сістэма, якая абмяжоўвала вашы магчымасці карыстання гэтай бібліятэкай. Але была система, якая дозволяла усё ж таки забезпечить книгой насельництва, читача. Сёння есть идеологичная система, якая обмежовывает, але нема той финансовой системы, якая дозволяла читачу корыстаться гэтыми библиотеками, новыми книгами.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута. А зараз Таццяна Поклад пра тэму новай перадачы «Беларускае замежжа».
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта «Ностальгія» – «Туга па радзіме». Ці ведае пра гэта моладзь, якая свядома цяпер абірае працу і вучобу за мяжой? Як ацэньвае, як праяву слабасці ці моцы? Адказы на ўсе гэтыя пытанні ў новай перадачы «Беларуская замежжа» мы будзем шукаць разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і США.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Беларусь падышла да рубяжу, за якім стаіць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала. У палаце прадстаўнікоў не выключаюць, што ўвядзенне мараторыя можа адбыцца на працягу году. Пакуль што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе дагэтуль караюць смерцю. Тэму працягвае Ганна Соус.
Старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала ў інтэрв'ю газеце «Савецкая Беларусія» заявіў, што цяпер суддзі псіхалагічна рыхтуюць да таго, што смяротнае пакаранне будзе скасавана. Паводле ягоных словаў, Беларусь ужо фактычна падышла да рубяжу, за якім стаіць мараторый на ўжыванне смяротнага пакарання. Валянцін Сукала адзначыў, што ўжо 7 гадоў у Беларусі дзейнічае альтэрнатыва смяротнаму пакаранню. пажыццёвае зняволенне. І таму выключная мера пакарання ўжываецца рэдка. У першым паўгоддзі сёлета смяротны прысуд вынеслі дзвюм асобам. Паводле старшыні Верхоўнага суду, нялёгка знаходзіць адэкватнае пакаранне, калі гаворка ідзе пра серыйных забойцаў або справа буйных бандаў. Намеснік камісіі Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Ісачкін не выключае ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне.
Да, я падтрымліваю мараторыя, потом не исключаю возможность отмены.
Скажите, Калинаска, а какая процедура может быть? Насколько худко это может быть уведено?
Ну, это, я думаю, в течение года возможно ввести.
Згодно с выниками референдума 1996 года, 80% населения Беларуси выказались за захование смяротной кары. Мораторий на смяротное покарание – обовязковая умова, как увойти у Раду Европы. На минулом тыдне президент Парламентской ассамблеи Рады Европы Рене ван дер Линден закликал Александра Лукашенко скасовать 3 смяротные присуды – і замяніць іх на мягчэйшыя. Мараторый на выкананне смяротных пакаранняў, як лічыць Рене ван дер Лінден, стане ясным і пэўным крокам у кірунку збліжэння Беларусі з Радай Еўропы. Былы старшыня Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў звяртае ўвагу на тое, што адмяніць смяротнае пакаранне можна толькі праз рэферэндум.
Першы шаг парламент па прапанове прэзідэнта ці па асабістай ініцыятыве можа ўвесці мараторый на прымяненне смяротнага пакарання. На першым этапе было б дастаткова, а потым трэба ўсё ж такі ўносіць змены ў Канстытуцыю. Паколькі гэты артыкул у раздзелы 4, то по Канстытуцыі трэба выносіць гэтае пытанне на рэферэндум. Я лічу, што гэтае пытанне даўно ўжо трэба было вырашыць. У еўрапейскай частцы толькі адна Беларусь застаецца краінай, якая ўжывае эту меру пакарання.
Былы начальнік следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага Алег Алкаяў пэўны час кіраваў камандай, якая выконвала расстрэльныя прысуды. Цяпер спадар Алкаяў жыве ў Нямеччыне. Ён лічыць слушным скасаванне смяротнай кары.
Немножко варварскі спосаб, я ўжо многае перадумаў. Цяпер, знаходзячыся ў Еўропе, я понял, што, наверное, он не рішае праблему преступнасці. Я это расцениваю как сведение счета, потому что на момент приведения приговора в исполнение этот человек жалок очень, безумен, и он не представляет уже никакой опасности. То, что я видел своими глазами.
Згадывая Олег Алкаев. На сегодняшний день 129 краинов свету скасовали смиротное покарание у законодавстве альбо на практице. Скасование смиротной кары предугледжено Европейской конвенцией правов человека. Мораторий на смиротное покарание увели Россия, Украина, Молдова. А зараз актуальная экспертиза свободы. У інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс» Александр Лукашенко сярод іншага заявіў, што можа памілаваць Александра Казуліна, калі той пра гэта папросіць. Ці не склаліся ў Беларусі пад уплывам знешнепалітычных чыннікаў умовы для вызвалення палітычных вязняў? У які тэрмін Александру Лукашэнку было б найбольш палітычна выгадна выпусціць Александра Казуліна? Гэтае пытанне абмяркоўваюць выканаўца абавязкаў кіраўніка беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошні інтэрв'ю Александра Лукашэнкі гішпанскай газеце «Эль Паіс» варта выкарыстаць як нагоду пагаварыць пра тое, ці змянілася зараз сітуацыя ўнутрыпалітычная і найперш знешнепалітычная ў пытанні палітычных вязняў у Беларусі. На вашу думку, некія апошнія крокі беларускіх уладаў, матывы ў перамог беларускіх уладаў з Еўропай, ці дазваляюць гаварыць пра тое, што пры пэўных умовах беларускія ўлады могуць пайсці на вызваленне палітычных вязняў? Алег, як вы думаеце?
Я думаю, что про это есть сенс говорить увесь час, потому что, покольки есть политические вязни, их треба вызволять. Однакольки реально, что зараз влады на это пойдут, я думаю, у нас покуль подставу так серьезно это различивать маловато, бо мы, конечно, мы повинны отзначить, что певные сигналы такие мягкие и осторожные, тихенькие сигнальчики такие, они быцем бы заходят с боку белорусских уладов, я маю на увазе. Опошние справы по 193 Прым заканчивались не посадками, а штрафами и то, что не было разгонов опошних массовых акций. Это на самом деле вельми тихенькие сигналы, бо той закон об амнистии, который зараз принятый, скажем так, не есть шлях для вызволения политических связней.
Это было меркаванне Олега Гулака. Тое ж самае пытанне Юрыю Чаусаву. Вы бачыце гэтыя вось сігналы ці сігнальчыкі? Вы іх адчуваеце?
Я бы не пагадзіўся с Олегам. На мой погляд, на дадзены момант гэтыя сігналы ўжо канчаткова затухлі. То есть яны ўжо не такія ціхенькія, іх ўжо хутчэй нават і няма. Яшчэ ўвесну, падчас веснавой такой адлігі, калі з вязніцы выйшлі спадарня Садоўская, спадар Статкевіч, спадар Севярынец, была надзея, што гэта вось як бы лінія на выкананне патрабаванняў аб вызваленні палітычных вязняў. Тым больш, што сярод усяго спектра еўрапейскіх патрабаванняў гэта было тое патрабаванне, якое можна было выканаць хутка, лёгка і без вялікай страты для аблічча гэтага рэжыму. Аднак, ось зараз ужо, на пачатку зімы, мы бачым, што адліга гэтая скончылася. І не тое, што не выпускаюць наяўных палітвязняў. У вязніцы знаходзіцца Дашкевіч, Фінкевіч, спадар Казулін, былы кандыдат у прэзідэнты. Але і з'яўляюцца новыя палітычныя вязні. Падчас таемнага працэса быў асуджаны за абразу і клевету на адрас прэзідэнта спадар Клімаў. І зараз у следчым ізалятары знаходзіцца праваабаронца з Нясвіжу спадар Александр Круты, які таксама абвінавачаны па артыкуле абраза прэзідэнта. Таму, на мой погляд, на дадзенай стадыі беларускі рэжым займае пазіцыю больш жорсткую, чым гэта падавалася на пачатку ў першай палове гэтага года.
Вы сказалі, што выпусціць палітычных вязняў рэжыму можна было без вялікай страты для аблічча. Але вось калі браць аблічча персанальна беларускага прэзідэнта, здаецца, якраз яму выпусціць Казуліна персанальна – это вельмі цяжкае рашэнне, і ён не можа яго прыняць, акрамя як варыянце, калі Казулін папросіць яго прабачэння, але Казулін выглядае не збіраецца прасіць гэтага.
Ведаеце, я не люблю займацца такой псіхааналіз беларускага лідэра, бо справа гэта не для палітолага. Хутчэй я бачу тэхнічныя магчымасці для таго, каб палітвязняў выпусціць. Гэта і амністія, гэта і умоўна датэрміновае вызваленне. Зараз мы бачым, што ў справе Дашкевіча і Фінкевіча ідзе лінія на тое, каб зрабіць немагчымым іх умоўна датэрміновае вызваленне і вызваленне пад амністіі. У дачыненні да Казуліна такая магчымасць яшчэ існуе, і цікавы момант, што час умоўна датэрміновага вызвалення ён прыпадае для яго якраз на час пасля парламенцкіх выбараў. То есть такая магчымасць існуе.
Гаспадар Гулак, для аналітыкаў вечна даволі складанае пытанне патлумачыць лагічныя прычыны, лагічную неабходнасць для сённяшняй палітычнай улады мець палітычных вязняў ці абвінавачваць новых людзей за палітычную дзейнасць. Які тут матыў і чаму матыў нейкіх еўрапейскіх выгодаў, магчымасцяў ад супрацоўніцтва з Еўропай не пераважвае і рэпрэсіі сапраўды пакуль не спыняюцца?
Палітычныя рэпрэсіі гэта вельмі моцны ў разуменні ўладаў і амаль што апошні, не буду гаварыць пра самы страшны інструмент захавання сваёй улады ці барацьбы з тымі, хто гэту ўладу хоча памяняць. Таму я думаю, і такія жорсткія падыходы да тых людзей, которых мы называем палітзняволенымі.
Юрый, вы вось гаварылі пра палітычную мэтазгоднасць, і давайце вот разгледзім з гэтага пункту гледжання больш дакладна выпадак з Казулінам. Ці не было б палітычна выгадна для Лукашэнкі выпусціць Казуліна на свабоду зараз, калі да прэзідэнцкіх выбараў вельмі далёка, і калі імідж Казуліна як незлобнага змагара за гэты час, што пройдзе да прэзідэнцкіх выбараў, можа паблякнуць у звычайнай руціннай працы партыйнай?
Вось так уявім сабе, што сёння нейкім чынам праз амністію ці праз перагляд судовага рашэння спадар Казулін выходзіць на волю, то сапраўды сітуацыя ўнутры аб'яднанай апазіцыі робіцца вельмі і вельмі складанай. Мы будзем зноў мець два моцных цэнтра прыняцця рашэнняў. Гэта рух за свабоду на чале са спадаром Мілінкевічам і тыя апазіцыйныя сілы, якія будуць гуртавацца вакол спадара Казуліна. І, скажам так, будзе вельмі цікава, якім чынам лідарскія амбіцыі сутыкнуцца вось на гэтай стадыі. І гэта пэўным чынам збытыя карты для аб'яднанай апазіцыі зараз вось напярэдадні чарговай выбарчай кампаніі. Я пагаджуся з вамі, абсалютна слушна, што трымаць у вязніцы палітычнага лідара, гэта, зноў-такі, цынічна гучыць, але гэта надаваць яму палітычныя балы. Бо зараз, як бы, бесспрэчна, што спадар Казулін успрымаецца як маральны аўтарытэт у асяроддзе сённяшняй апазіцыі, імідж апазіцыі апазіцыйных партыяў. Вельмі-вельмі невысокі імідж іх лідараў, а імідж палітычнага вязня – гэта тое, што грае сваю ролю.
Я думаю, что калі Казуліна выпустить зараз, то за час, который застався до президентских выборов, эта ситуация непростая, которая возник на политической арене, она может до того часу и вырашиться. А вот коллегу выпустить непосредственно перед выборами, вот тогда, конечно, будет вся та тиховость и интерес, про которую сказал Юрий.
Ну, я бы еще додал, что вот, коли разглядать вариант умовно-дотерминового вызволения, то наприканці наступного года, после парламентских выборов, то треба улічувати, что особа, вызволенная умовно-дотерминово, она не будет иметь права вылучаться на посаду президента. То есть это будет так само цікаво, насколько магчымыя лидерские амбиции Казуліна в выпадку, коли он не может претендовать на роль одного кандидата на президентских выборах.
Прогучали експерти за свободи. У розмові брали удел Олег Гулак і Юрій Чавусов. Вел передачу Віталь Циганков.